ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادي لقيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدة oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa 27-ka bisha Jumadul Aakhir sanadka 1445 Hijriyada. Qodobada maanta talaada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah maalinkii 95-aad oo u galay cudwaanka Yahuudda ee jiida Gaza iyo 10 qof oo shuhadaya dhaawacyo ku noqday duqeymaha Yahuudda. Saraakiisha Yahuudda oo sheegay in dagaalka Gaza uu geli doono weji cusub oo ka duwan kii hore. Mareykanka oo sheegay in dowladaha carabta ay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda ay ka damacsan yihiin Gaza kadib dagaalka. 10 qof oo ku waxyeeloobay qarax ka dhacay hotel ku yaala waddanka Mareykanka. Weerar askar lagu dilay oo ka dhacay waddanka Pakistan. Qaramada midoobay oo ka markhaati kacday in sanadkii 2023 uu ahaa kii ugu dhigdaadashada badnaa reer Filistiin. Shil gaari oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka. Askari Amerikaan ah oo xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa Shiinaha, iyo maxaynu ka ognahay qisada maxbuus Amerikaan Yahuudi ahaa oo isagoo shahiida ku dhintay xabsiyada Al-Qaacida. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagla qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag. Qodobadaas oo idil waad dhageysan doontaan insha Allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Maalinkii 95-aad ayuu galay cudwaanka Yahuudda ee jiida Gaza saacadihii la soo dhaafayna 10 qof ayaa shuhada iyo dhaawacyo ku noqday duqeymaha Yahuudda. Warbixin ku aadan qodobkan iyo saraakiisha Yahuudda oo sheegay in dagaalka Gaza uu geli doono weji cusub oo ka duwan kii hore, iyo Mareykanka oo sheegay in dowladaha carabta ay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda ay ka damacsan yihiin Gaza kadib marka uu soo afjirmo dagaalka. Waxaa soo jeedinayaa walaalkeena Cabdiraxmaan Badar.
maalinkii 95-aad oo xidhiidh ah deegaanada jiida Gaza waxay martigelinayaan duqeymo arxan darro ah iyo dagaallo adag oo dhexmaraya ciidamada Yahuudda ee gumeysiga iyo kooxaha muqaawimada Falastiin. deegaanada dhacbartamaha iyo koonfurta jiida Gaza ayaa halka ugu badan ee martigelinaysa duqeymaha cashuwaayiga ay geysanayaan diyaaradaha Yahuudda iyo madaaficda goobta, waxaana shuhado iyo dhaawacyo ku noqday dad muslimiin ah. meelaha ay ciidamada Yahuudda duqeymaha ku garaaceen saacadii la soo dhaafay waxaa ka mid ah xarun hoos tagta hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn oo ku taalo magaalada Khan Younis, halkaas oo hooyo ah boqolaal ruux oo shacab ah. war ka soo baxay hay-adda waxaa lagu sheegay in duqeynta ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 4 ruux, ayna horey ugu wargeliyeen ciidamada Yahuudda in goobtaasi ay tahay meel ay degan yihiin dad shacab oo barakacyo leh, sidaas oo ay tahayna la duqeeyay. wasaaradda caafimaadka ee jiida Gaza waxay soo saartay waxay ku sheegtay in 24-kii saac ee la soo dhaafay ciidamada Yahuudda duqeymaha ay ka geysteen jiida Gaza ay ku shahiideen ugu yaraan 126 ruux, halka ay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan. marba marka kasii dambeysa waxaa sii kordhaya tirada shuhadada iyo dhaawacyada muslimiinta Gaza maadaama ay sii socdaan duqeymaha cudwaaniga ee Yahuudda. tirakoobyadii ugu dambeeyay shuhadada iyo dhaawacyada muslimiinta Gaza maalinkii 95-aad ee dagaalka ayaa maraya 23,217 qof oo shuhado ah iyo dhaawaca 19,167 qof oo dhaawacyo ah, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. marka laga soo tago gumaadka ay Yahuudda ku hayaan dadka muslimiinta, waxaa jira maxaabiis badan oo ay ka qafaasheen jiida Gaza, kuwaasoo wajahaya xaalad adag waxana dadkaasi ka mid ah 66 ruux oo ka mid ah bahda caafimaadka oo ay ciidamada yahuudda ka qafaasheen xarumaha isbitaalada iyagoo gudanaya waajibkooda saaran. Xarumaha caafimaadka ee Jidda Qasa ayaa bannaanka soo dhigay wajiga dhabta ee yahuudda, kuwaas oo si toos ah u baleera u duqeynaya xarumahaas iyagoo waliba og inay ku jiraan dad bukaanno ah oo la daaweynayo. Inkastoo ciidamada yahuudda aanay waxba u reeban gumaadka muslimiinta Qasa, haddana dadka ayaa muujinaya sumuudiyaadka isla yaab leh oo sabab u noqday in dad badan oo gaalo ah ay soo galaan diinta Islaamka, waxayna sheegeen in dhulkooda aanay meelna ugu socon, yahuudduna aanay isku dhiibi doonin. Dhinaca kale, ciidamada yahuudda ayaa saacadii aynu soo dhaafnay wajahaya dagaalada googa imaanaya kooxaha muqaawamada, waxayna saraakiil u hadlay yahuuddu ay sheegeen in maalinkii shalay ay u ahayd maalinkii ugu adkeed ee soo mara intay ka howlgalayeen Jidda Qasa. Milatariga yahuudda ayaa qiray in maalinkii shalay laga dilay 9 askari oo saraakiil ku jiraan, halka maanta la xaqiijiyay dhimashada 9 askari oo qaarkood ay saraakiil yihiin, kuwaas oo 5 ka mid ah lagu dilay bartamaha Jidda Qasa. Mandiqada Jabaliya ee waqooyiga Jidda Qasa oo maalmihii la soo dhaafay deganaasho laga soo sheegayay ayaa waxa ka dhacay saacadii la soo dhaafay dagaalo adag oo dhexmaraya ciidamada yahuudda iyo kooxa muqaawamada. Tani waxay meesha ka saaraysaa warkii ay hore u jeediyeen saraakiisha yahuudda ay ahaayeen inay ka soo dhamaadeen waqooyiga Jidda Qasa isla markaana aanay dagaalyahanada halkaasi ku sugnaa awooddeeda soo wiiqiyeen, maadaama uu qasaaruhu ku batay yahuudda. Wuxuu taliska ciidamada sheegay in dagaalka Qasa ay isbeddel ku sameyn doonaan iyagoo tarkiiska saaraya fulinta howlgallo gaar ah oo lagu beegsado xubnaha sare ee kooxa muqaawamada. Tani waxay muujinaysaa in maamulka yahuuddu ay u caddaatay inaanay waxba soo kordhin gumaadka wuxuushilimada ee ku dhawaad 100 maalin ay ku hayaan muslimiinta Qasa, una ka dhaxlay kaliya in la laayo ciidankiisa. Dowladda Mareykanka ayaa lafteeda u xusul duubaysa isbeddelka xagga dagaalka ee maamulka yahuudda, maadaama ay ka dhigantahay in markasta uu sii socdo dagaalka Qasa ay muujinayso dacfiga Mareykanka ee yahuudda, sidoo kale ay halis gelinayso masaalixda Mareykanka ee caalamka Islaamka. Waxaa mandiqada booqasho ku maray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken, kaasoo tilmaamay in madaxda wadamada carbeed ay la dhacsan yihiin aragtida Mareykanka ee ku aadan dagaalka Qasa ayna ka qaybgeli doonaan dejinta istaraatiijiyadda maamulka ee Qasa kadib dagaalka. Waxaa dhinaca kale sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa khilaafka iyo kala arti duwanaanta madaxda yahuudda, kuwaasoo horaantii xamlada ay ku soo qaadeen Qasa midaysna, waxayna khubaradu tilmaamayaan in khilaafkan uu bannaanka soo dhigay xaqiijin la'aanta hadafkii loo duulay iyo dhiigbaxa ciidankooda iyo fuuqbaxa dhaqaale ee gaariya maamulka dhiciska ee yahuudda.
وهجاك ولي واحد مغليسان برنامج كدعدو ينك الدنيا ذا مركنا واحد كسو دواتان ورركي قدام بي عالمك وحسو جيدين يا ولالكين عبد الفتاح فارح ديريا
inka badan 20 ruux ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay hotel ku yaala dalka Mareykanka. Waaxda dabdamiska ee magaalada Fort Worth ee gobolka Texas ayaa sheegtay in ugu yaraan 21 qof ay ku dhaawacmeen maalintii Isniinta qarax ka dhashay gaas oo ka dhacay hotel ku yaala bartamaha magaaladaasi oo dhacda gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Ma jirto cid ku dhimatay qaraxa, balse maamulka hotelka ayaa shaaca ka qaaday inuu baaritaan ku hayo sababihii keenay inuu dhaco qaraxa. Muuqaalo laga soo duubay halka uu ka dhacay qaraxa ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray hotelka, kaasoo qaybo ka mid ah ku soo daatay wado ku taala magaalada. Kooxaha qaabilsan gurmadka degdega ayaa soo badbaadiyay dhowr qof oo ku go'doonsanaa qaybaha hoose ee burburka hotelka. Sida uu sheegay afayeenka waaxda dabdamiska ee magaalada uu ku yaalo hotelka uu qaraxu ka dhacay, afayeenka ayaa intaasi raaciyay in mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa ay xaaladiisu aad u daran tahay. Afar kale oo ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ayaa iyagana laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad. Sidoo kale afayeenka waaxda dabdamiska ayaa sheegay in qaybo ka mid ah hotelka uu ka socday dhismo, balse ma cadda in arrintaasi ay sababtay inuu dhaco qaraxa. Dhinaca kale, askari ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaasi. Dalka Pakistan waxaa lagu dilay 5 askari oo Pakistaniyiin ah kadib markii lagu weeraray bam gacmeed, waxaa mas-uuliyadda weerarka sheegtay xarakada jihaadiga ee Taalibaanta Pakistan. Qaraxa lagu dilay 5 askari ee ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa dhacay maalintii shalay oo Isniin ahayd. سركال كتر سندولة باكستان أي شيء إن ورر كان أي كدم بين طالبان باكستان أي كجهاد الألك باكستان قرح أي كدع ديجان لقوم مجاوى ممن أو كتر سن قبل كبجور أي حدود بينات كلل دلك أفغانستان هل كاسو يكسو بدن أي ورر هو بيسن أي فلين أي حركة طالبان باكستان geesta kale shil gaari ayaa ka dhacay albaabka aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka oorarka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku oramaya in darawalka xeenay gaari uu ku dhuftey albaabka laga galo aqalka cad ee dalka Mareykanka wararku waxa ay sheegayaan in la xiray darawalkii waday gaariga sidoo kale uu ku socdo baaritaano la xiriira sababta uu geystay shilka saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka oo su'aalo laga weydiyay dhacdadan ayaa ilaa iyo hadda bixin war rasmi ah oo ku aadan sida ay wax u dhaceen sidoo kale ninka soo jeeda gobolka Delaware ayaa lagu soo ogay bishii hore daacwada inuu ka xeyay gaarigiisa xil uu sarqaansanaa kadibna gaarigiisa si lama filaan ah ugu dhacay gawaari kolonya oo la socday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu dambeyna askari ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay inuu basaas u noqday dawladda Shiinaha wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in askariga lagu eedeeyay jaajuusnimada lagu xukumay 72 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu ahaa jaasuus Shiinaha u shaqeynayay waxa ay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in askarigan oo ah 26 jir uu ahaa askari ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ee saldhigu kula degmada Venture ee Waqooyi Galbeed ee gobolka Los Angeles waxaana bishii Agoost ee sanadkii hore lagu xiray gobolka California waxay intaasii ku dartay in askariga uu qirtay dambiga lagu soo eedeeyay bishii October ee sanadkii hore ee ahaa jaajuusnimada iyo inuu macluumaad xasaasi ah uu ka iibiyay sarkaal ka tirsan ciidamada sirdoonka ee dalka Shiinaha waxaana la sheegay in askariga lagu ganaaxay lacag dhan $5,500 dawladda Shiinaha waxay ku hawlan tahay olole cadawtooyo oo lagu wiiqayo amniga qaranka Mareykanka iyo saaxiibadiisa ayay tiri haweeneyda kusimaha agaasima ku xigeenka waaxda amniga qaranka ee FBI-da Mareykanka dhanka kale askariga lagu eedeeyay basaasnimada ayaa sheegay in waqtigii u dhaxeeyay bishii Agoost ee sanadkii 2021 iyo bishii May ee sanadkii 2023 uu ka helay dawladda Shiinaha lacag dhan $15,000 si uu u helo macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan amniga howlgallada tababarada militariga iyo kaabayaasha muhiimka u ah ciidamada badda ee Mareykanka sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda Mareykanka sidoo kale waxaa bayaanka lagu sheegay in eedaysanaha uu qirtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka Shiinaha uu ku wareejiyay qorsho dhowrtis military oo ka dhicirabay badweynta Pacific-ga xogo ku saabsan korontada Mareykanka iyo habka uu u shaqeeyo nidaamka radaarka uu ku rakibay Mareykanka jasiiradda Okinawa ee dalka Japan
وهجاك وربحين كسو بحذي قرمة ميدوبي أجاك مرخاتي كعدي إن سنة كي لبضا كون لباتين إسد حذا وها كي يقول إقدا ذا شذا بدنا رير فلسطين وربحين كوادن ولال كين محمد أمين يسو جيدين إيا
إيادو سنة كي لبضا كون إسد حي لباتن كأودوان سو إدلاذي أيا ولي وحاهل كي سكسي سعود قمات كأي يهود كو هيسو شعب كرير فلسطين أي كنو المرين كغزة waxaana la soo diiwaangeliyay gumaadkaasi yuhuudeed iyo jaraa'im aan hore loo arag iyo falal arxan darro ah oo wili halkooda ka sii socda dagaalka ay yuhuuddu ka wado xeendaabka Gaza inta lagu gudu jiro ayuu maamulka yuhuudda feelkiisa dambiyada uu ku kacayay waxa uu ku biiriyay xadgudubyo hor leh iyo isirsafeyn wadareed iyo gumaad baaxad leh oo uu had iyo jeer kula kacayo shacabka marasta ah ee reer Falastiin howlgalka dagaal ee u dhexeeya muslimiinta reer Falastiin iyo gumaystaha yuhuudda ee soo bilowday 7 Oktoobar ayaa ka tagay shahiidka ilaa 22,110 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 8,800 oo caruur ah iyo 6,300 oo haween ah marka laga tago burbur baaxad leh oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha iyo musiibooyin bini'aadamnimo oo aan horey loo arag sida ay cadeeyeen hay'adaha sheegta xuquuqul insaanka in dagaalka ka socda jiida Gaza oo uu saaran yahay go'doon uu ku soo rogay kayaanka sahyuuniga uu horseeday inay barakacaan kumannaan ka mid ah dadka reer Falastiin ee ku noolaa jiida Gaza isla markaana aanay garanayn meel ay ugu cararaan guryahooda waliba ay wajahayaan xaalad aad u adag oo saboolnimo ah iyo deegaan la'aan intaba ergeygii hore ee waxa loogu yeero hay'adda qaramada midoobay u qaabilsanaa xuquuqul insaanka ee dhulka falastiiniyiinta ninka lagu magacaabo Michael Link ayaa sheegay intirada dhimashada rayidka ah ee reer Falastiin ay waqtigan kooban ee ku siman 3 bilood waa heerka ugu sarreeya ee dhimasho ee soo gaara dad rayid ah inta lagu gudu jiro qarnigan 22aad dadka rayidka ah gaar ahaan caruurta ayaa la kulmay noocyada kala duwan ee dhibaatada kuwaasi oo ah bartilmaameedyo iyo xadgudubyo uga imanaya dhanka maamulka gumeystaha yahuudda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa tiri marinka Gaza waxa uu noqday meesha ugu khatarta badan adduunka ee caruurta inta uu socdo xadgudubka kayaanka sahyuuniga uu ku wajahay jiida Gaza hay'adda UNICEF ayaa tilmaamtay in ilaa iyo hadda qiyaastii 1000 caruur ah laga gooyay xubnahooda iyaga oo aan la soo xinin inta lagu gudu jiro gumaadka ay yuhuuddu ka wado marinka Gaza waxayna xaqiijisay in ka badan 180 caruurta ku nool marinka Gaza ay la ildaran yihiin saboolnimo iyo cunto la'aan ba'an dhanka kale hay'adda Actioned International ayaa warbixin ay soo saartay 10 December dhankeeda ku sheegtay in haweenka iyo gabdhaha Gaza ay la ildaran yihiin xadgudubyo aan horey loo arag intii lagu gudu jiray kororka ciidanka yuhuudda ee marinka Gaza taasi oo ka dhigaysa goobtan lagu codoomiyay mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan adduunka ay haweenka ku sugan yihiin xilligan Actioned International ayaa caddeysay in tirakoobyada ku saabsan gumaadka ay yuhuuddu ka wado jiida Gaza ay bixinayaan suurad naxdin leh waayo waxaa saacad kasta jiida Gaza lagu dilaa 2 hooyo halka 2 saacadood oo kasta 7 hooyo lagu dilo jiida Gaza guud ahaan 5,000 oo dumar ayaa lagu dilay jiida Gaza tan iyo 7 Oktoobar haweenka iyo caruurta ku baxay gacanta maamulka gumeystaha yuhuudda ee ku sugan jiida Gaza ayaa 70% ah wadarta guud ee marasta lagu maaday hay'adda waxa loogu yeero qaramada midoobay ee qaxootiga falastiiniyiinta ayaa sanadka 2023 ku tilmaantay sanadka ugu dhiigdaadashada badan ee daanta galbeed tan iyo markii qaramada midoobay ay bilowday duubista iyo diiwaangelinta tirada dhibanayaasha xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada yahuudda maamulka yahuudda ayaa waxa uu dagaal ka dhan ah falastiiniyiinta ku hayaa daanta galbeed iyo halka loo bixiyay qadka cagaaran si ay u caburiso ama ay u aamusiiso cibaarad kasta oo ka tarjumaysa hiwaayada falastiiniyiinta iyo in dhulka Falastiin ee ay gumeysiga ku haysatay Yahuudda laga dhigo mid Falastiiniyiinta aanay ku noolaan karin haddii aynu eegno dhanka magaalada barakeysan ee Al-Qudus oo uu ku yaalo Masjidka Shariifka ah ee Al-Aqsa waxay martigelisay sanadkan go'doomin iyo dhibaatooyin midii ugu xumeed oo ay ku kacaan xoogaga maamulka Yahuudda ee halkaasii xoogga ay gumeysiga ku jooga cilmi baaraha iyo qabiirka arimaha magaalada Al-Qudus Fakhri Abu Diab ayaa aaminsan in sanadkan 2023 uu ka mid yahay sanadihii ugu xumaa ee soo mara magaalada gumeysiga ku jirta Al-Qudus tan iyo markii la qabsaday Abu Diab ayaa xilli uu la hadlay TRT Arabi ayuu yiri waxaan ku dhashay magaalada Qudus waxaana jira 62 sano waxaan ku soo shaqeeyay cilmi baaris sanado badan balse weligay ma arag magaalada Qudus oo xaaladan oo kale wajahayso dhanka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa 19 jeer ayuu la kulmay xukugalyo ugu yimid dhanka ciidanka Yahuudda ee ku sugan gudaha magaalada Gaza halkaas oo ay ku kaceen jaraa'im ay ku jirdileen dad muslimiin ahaa iyo howlgallo ay ku afduubteen dhalinyaro falastiiniyiin ah oo aan waxba galabsan tirada guud ee muslimiinta reer Falastiin ee ay afduubteen xoogaga Yahuudda ee daanta galbeed ayaa gaartay in ka badan 5,440 taasi oo ah tirada ugu badan ee laga qafaashay deegaanada Al-Qaliil maamulka Yahuudda marka laga soo tago leenta uu ku wado shacabka muslimiinta ah ee reer Falastiin waxa uu sii dheer oo uu si ula kac ah hadaf uga dhigtay saxafiyiinta ka howlgala jiida Gaza si aanay bannaanka u keenin jaraa'imta fooshaxun ee ka dhanka ah dadka marasta ah ee reer Falastiin tirada saxafiyiinta ku baxay gacanta maamulka Yahuudda ee marinka Gaza ayaa gaartay 103 ruux tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay Yahuuddu ka wado marinka Gaza kadib markii uu geeriyooday saxafigii Falastiiniga ahaa ee Muhammad Yunis Az-Zaytuni oo ahaa injineerkii idaacadda Ar-Ra'yi ee Falastiiniyiinta sida uu sheegay xafiiska saxaafadda ee jiida Gaza duqeymaha diyaaradaha Yahuudda ay ka wadaan Gaza ayaa lagu burburiyay 63 xarumood oo warbaahineed iyo xafiisyo waxaana hakad la geliyay 25 idaacadood oo maxalli ah waxaana la diiwaangeliyay afduubashada 43 saxafi oo ay ku jiraan 41 ka mid ah kuwa ku sugan daanta galbeed iyo 2 kale oo ku sugnaa jiida Gaza saxafiyiinta ayaana 30 ka mid ah waxa ay yihiin kuwa xiran sanadkii tagay ee 2023 ayaa ka dhignaa sida ay aqoonyahanada tilmaamayaan sanad tacsi iyo bishaarooyin isku watay muslimiinta reer Falastiin oo Allah kaashanaya ayaa soo hoyay guulo waaweyn oo taariikhi ah oo isugu jira guulo mustaqbaleed iyo kuwa haatan la dareemayay waaqacana wax badan ka bedelay
وهجاك برنامج كدعدوين كدنيدا يدقيسن إسان إذا عدي إسلامي قال فرقان يونا إذن كغيمانيا إسحاق ومواددن كسو جيدا دالك مريكن كأمركي هرى يهودي أها إسلامركان قاتي دينة إسلامك وحونا مركي دنبا كشهيدي حبسيادة القاعدة قبل كوزيرستان ودنك باكستان مؤسسة ورباهي نادي السحاب يا باهيسي تقرير لميستران أو أقري هجاميه مجاهد كأها إقعنت كوها يكيسك إسحاق وحونا كغو رميا سيدا وإسحاق قاتي دينة إسلامك وحكو كلفي يوسكو دايدا مجاهدين تا القاعدة يكو دونيين اني كو سيدايان محبوز كان يغو اغفا ايدين اي اسلام كي مسلمين تا واحد كو سودواتان قيب طلبات اي وربحنا انو كو ايغينو تقرير كاي باهيسي مؤسسة ورباهينية دي السحاب وحانا سوجيدين اي اولالكين محمد علي آذن
مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما
وارن ونستين ويهودي أمريكان هورد شي سند كي كون سغال بقل أفرتن يكودي وحالغ سوقبتي مغالة لاهور دالك باكستان بشي أغوستو اي سند كي لبكن كوبي يتبنكا waa shakhsiyad ka soo shaqeysay xafiisyada diblomaasiyadda ee qaramada midoobay xilli hore oo kamid noloshiisa ayuuna qaatay shahaadada PhD-ga hay'ad badan oo American ah ayuuna xilal ka soo qabtay sida hay'adda USAID iyo Peace Corps toddoba sano oo xiriir waxa uu xilal sare ka soo qabtay xafiiska maalgelinta ee IFC ee taabacsan bangiga adduunka lacagta sanadlaha ah ee soo galeysayna waxa ay gaareysay $90,000 intii uu shaqooyinkan diblomaasiyadeed ku jiray Warren waxa uu la soo shaqeeyay masuuliyiin badan oo American ah oo kamid kuwa saameynta ku leh dalkaas sida masuuliyiinta sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka safiirro iyo diblomaasiyiin American ah iyo kaliyashooda oo magacaabay madaxweynaha Mareykanka waxa uu sidoo kale xiriir qoto dheer la lahaa madaxii hore ee hay'adda CIA-da Mareykanka ee John Bisish labada qoys ee ka soo kala jeedaan ayaana ah laba qoys oo xiriir adag ka dhaxeeya ilaa iyo hadda sanadkii 2004 waxa uu Warren yimid dalka Pakistan isagoo la taliya waa shirkad American ah oo bixisa talooyinka goor dambana waxa uu noqday Warren masuulka shirkadaasi ee faraceeda Pakistan shirkadan ayaa waxa ay si dhow ula shaqeysaa hay'adda USAID iyo hay'adaha kale ee qaabilsan gurmadka kana howlgala daafaha dunida laga soo bilaabo 2004 ilaa 2011 waxa uu Warren sidoo kale shaqeynayay hay'adda USAID isagoo kaalin ku lahaa fulinta mashaariicda arrimaha bulshada ee xagga dhaqaalaha sida farsamaynta caanaha dhagaxyada diamond alaabaha guriyaha iyo wixii lamid ah waxa uu sidoo kale intii uu joogay Pakistan ka shaqeynayay Warren hirgelinta mashruuca wakaaladda Mareykanka ee horumarinta kaasoo lagu magacaabo Fatah Project sidii gobolada qabaailka ee Pakistan looga saari lahaa waxa loogu yeer argagixisada waxa kale Warren uu rajay ka qabay inuu ku guuleystay mashruuca ay maalgelinaysa dawladda Ingiriiska kaasoo ah dagaal warbaahineed ka dhana argagixisada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta maxalliga ah ee Pakistan laakiin inta aanu hawshaasi gudagelin ayaa gacanta lagu soo dhigay Warren mid ka mid ah mashruucdii uu kala shaqeynayay wakaaladda Mareykanka ee horumarinta dawliga ah waxa ay ahayd in la sameeyo marin qarsoodi ah oo ay maraan tareenada kuwaas oo isku xira magaalada Karaji ee dalka Pakistan oo ay ku taala dekedda ugu mashquulka badan ee Pakistan iyo dalka Afghanistan si loo fududeeyo gurmadka la gaarsiinayo ciidamada NATO ee jooga Afghanistan 28kii bishii Febraayo ee 2013 waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala ku galaday adoonkiisa Warren Islaamnimada magaciisa cusubna waxa uu noqday Isxaaq bani Saydney warbixintan waxay si qoto dheer isku dul taageysaa saddex qodob oo muhiim ah kuwaas oo kala ah qaadashada Warren ee diinta Islaamka iyo noloshiisa kadib Islaamnimada markii uu qaatay dardaaranna ku aadan waxa uu mustaqbalka qaban karo Warren iyo wadahadalada lala galaya Mareykanka si loo sii daayo Isxaaq inta aanan gudaha u gelin waxaan jeclahay inaan baraarujiyo arrimaha qaar dhammaan xogaha uu heli doono qofka akhriya taqriirkani waxa ay ku timid mas'uuliyadda nasaaran innagoo mar waliba qalbiga ku soo xaadirinayna cabsida Allah ogaanaynana in diinta Islaamka ay qeexaysa in dadka aan kula macaamilayna waxa ay noo muujistaan wixii qarsoonna uu Allah tawallinayo waxaan aad u taxliiliyay habdhaqanka walaalkeena Isxaaq iyo qaadashadiisa diinta Islaamka dhinacyo kala duwan oo ay shariicadu ogoshahay ayaan ka eegay nolosha Isxaaq wixii ka dambeeyay markii uu qaatay diinta Islaamka tafaasiisha mulaaxadaadkaasna taqriirka ayaad kaga bogan doontaan insha allah. Waxaa intaa dheer in dhammaan mulaaxadaadka aan arkay aan kala niqaashay walaalaha inta badan la jooga walaalkeenna Isxaaq 10 bilood ee lasoo dhaafay waana kala tashaday, saasoo ay tahayna qofka waa inuu ogaado in si kasta uu u dadaalo awoodda eegmada iyo hufitaanka uu leeyahay, haddana inuu yahay mid taag daran, aragtidiisana aanay ka tarjumaynin xaqiiqo weliba oo jirta. Cidda daalacan karta wax welibana waa Allah subxaanahu watacaala. Annaga waxaa nagala doonayaa inaan Allah ka cabsano oo aan bixino wax weliba oo awooddeen ah, annagoo ku tilmaan inaan Allah u baraxtirno hawsheenna, sidoo kalena qabsanno manhajka Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Qaamuuska mu'minkana kuma jiro wax la yiraahdo fashil. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu arsaaqo sidqi iyo dhabnimo xagga ficilka iyo qowlka ah, nagana dhiga kuwa mar weliba ku dhegganaada dhabbaha Nabiga sallallahu calayhi wasallam, guul degdeg ahna uu ina siiyo. Qofka taqriirkan akhrinaya waxaa wanaagsan inuu fahmo arrimihii ka horreeyay in Isxaaq uu qaatay diinta Islaamka. Bilowgii soo qabashada Isxaaq waxaan duhdi ku bixinay inaan tusno oo aan dareensiinno farqiga u dhexeeya annaga ka muslimiin mujaahidiin ahaan iyo dowladda Maraykanka. Danta aan ka lahaynna waxa ay ahayd inaan jabinno gacaltooyada uu Isxaaq u hayo dowladdiisa. Tusaale ahaan, fadhiyadii ugu horreeyay ee su'aalo weydiinta waxaan tusnay in hay'adaha uu ka shaqeynayay ay ahaayeen kuwa dadka kula macaamila masaalixdooda oo keliya. Marka ugu horreysa ee shaqaalahaas ay isfahmi waayaan hay'addana la iska iloobayo, shaqaale cusubna la qoranayo. Taas beddelkeeda waxaan u sheegnay inaan annagu ka muslimiin ahaan aan nolosheenna halis u gelinayno sidii aan u soo furan lahayn maxaabiis naga maqan. Waxaana tusaale ahaan u siiyey howlgalla sannadkii hore ka dhacay gobolka Banu ee Pakistan iyo Tikriid ee dalka Ciraaq, kuwaasoo lagu soo furanayay maxaabiis muslimiin ah. Waxa uu waqtigu sii socdaba waxaan markaan bilownay in fadhiyada su'aalo weydiinta aan u soo bandhigna farqiga u dhexeeya annaga ka mujaahidiin ahaan iyo ciidamada Maraykanka iyo xulafadooda. Marka laga hadlayo xagga akhlaaqiyaadka, kadibna waxaan akhlaaqiyaadkaasi ku xirnay diinteena weyn ee Islaamka. Tusaale ahaan, waxaan u sheegay in aniga dhowr sano aan ku soo qaatay xabsiga anigoo u bidhaamiyey sida ihaanada leh ee maxaabiista loola dhaqmo oo dharka looga dhigo loona qaawiyo xubnahooda gaarka ahna loogu ciyaaro iyadoo weliba la kufsanayo iyo wixii la mid ah. Kadibna waxa uu arkay sida bani aadannimada leh ee aan isaga ula tacaamulayno, mas-uuliyadna isaga saarnay inaan siino waxa uu u baahan yahay. Waxaan kaloo u sheegay inay mamnuuc naga tahay inaan ku samayno wax weliba oo ay nafaraysa hawadeenna, rabitaankeenna gaarka ahna ay ku jirto, ayna tahay waajib in wax weliba aan isaga ku samaynayna ay ahaadaan waxa ay ogashahay shareecada Islaamka iyo curfiga insaanka, innagoo ku wargelinay in habdhaqankani uu yahay kan keliya ee caalamkan ka dhigi kara mid aanu ka jirin dulmi iyo jawr intaba. Sidoo kalena waxaan tusnay in haddii qof weliba sameeyo waxa ay nafsadiisu jeceshahay, sida ay dunidani nabad ku ahaanayso. Waxaa jiray hal arrin oo aan mar weliba ugu celcelin jiray cammu Isxaaq, taasoo ahayd in dowladda Maraykanka ay leynayso dadkeenna abriyada ah oo ay gumaadaan caruurta, haweenka iyo dadka waayeelada ah. Taasina ay tahay sababta aan ula dagaalamayno, Maraykankuna uu sheegay in mujaahidiinta ay beegsanayaan garoomahooda iyo xarumahooda, sidaas darteedna ay ula dagaalamayaan mujaahidiinta. Waayahay, sidee buu marka qofka u ogaan karaa labada dhinac cidda saxan? Waxaan ku niri qof kasta oo dhexdhexaad ah oo aan waxba kala socon Islaamka, isla markaana lahayn aqoon hore oo taariikheed, wuxuu ogaan karaa marka uu baaritaan hufan ku sameeyo habdhaqanka labada ciidan midkooda saxan. Waxaan u sugnay in Maraykanka si ka baxsan bani aadannimada ula dhaqmaan maxaabiisteenna, halka shareecada Islaamka aanay annaga ka mujaahidiin ahaan inoo ogoleen inaan ku qaylino maxaabiista haddiiba aanay jirin duruuf soo korortay.
من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أن وجد وأرى المنكر لا أرضى به
أنا الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر و وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدنيدا وحانوم هادعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقليو لقيستياشينا انتا نكو كل ما إنو برنامج كان مدلم إذا وحاندين كدا فينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.